habeen wanaagsan dhageystayaal dhammaantiin ba ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo isniina bisha juun ay tahay kow sannadka laba kun iyo labaatan waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirbaan iyo weliba bagga v o a somali.com. idaacadda caawana waxaa halkan sii wada jiray idinkala socotiin doona saare cabdi axmed iyo aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwa.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimana waxaa ka mid a ciidamada dowladda jabuuti oo gargaar gaarsiiyey magaalada beledweyne.
shaqadii ay u yimideen oo ahayd la dagaalanka argagixisada iyo taakuleynta ciidamada ee soomaalida ka sokow waxay ku darsadeen gurmad bini aadanimo, soo badbixinta dadka mataqaanaa ku go'doomi tuulooyinka, musaacadada ay la soo gaaraan, dibudhiska iyo kabka qayb ka qaataan. runtii arrintaas waa arrin taariikhiya, waana arrin runtii jiilalka annaga naga dambeeyaaho xataa ay xasuusan doonaan.
waxaa kaloo aan idiin haynaa warbixin ku saabsan sida rabshadaha ka socda waddankan Maraykanku ay u saameeyeen goobihii ganacsiga.
haddii aad danaynayso nolosha dadka madow, dab ma qabadsiin kartid Minneapolis adigoo khatar gelinaya nolosha dadka madowga ah? ma ogi sida kacad sidan ee aynu arrintan ku dhihi karno?
xubintii qurbajoogta doodii gaabneed iyo warar kale oo Soomaaliya iyo caalamkaba ku saabsan waan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida iyo cabdixaafid cawil ismaaciil.
dadka calaysisan dalkii ninka madow ee Maraykanka ahaa ayaa magaalooyinka waaweyn ee dalka Maraykanka ku mudaharaaday habeenkii lixaad, iyadoo ay xataa booliisku isku dayeen inay hirgeliyaan madow magaalooyinkaasi lagu soo riday. Los Angeles, Chicago, Miami, Detroit iyo Philadelphia ayaa ka mid ah afartan magaalo oo laga mamnuucay in dibadbaxyo laga sameeyo wixii ka dambeeyay markii qoraxdu dhacdo. maayarada magaalooyinka Texas iyo Virginiana waxa ay surugeen xaalad degdeg ah, halka maayarada magaalooyinka London, Madrid iyo California ay ka mid tahay ay sheegeen inay bandoodu u tahay muddo dheer. magaalooyinka qaarkood ayaa dibadbaxu isu bedelay rabshada kadib markii ay dadku dab qabadsiiyeen meherado badan oo booliiskuna ay isku dayeen inay kala kaxeeyaan dadkaasi iyaga oo isticmaalayay sunta dadka kaga ilmaysiisa. magaalada Washington DC ayaa heegan la geliyay ciidamada ilaalada qaranka kadib markii meelo u dhow aqalka cad oo ay ka mid tahay meel kiniisada oo uu dhismay aanbadneyna u dhexeeya la gubay. kumanaan qof ayaa maanta oo isniin ah dalka New Zealand ku qabtay bannaanbax ay midnimo ugu muujiyeen dibadbaxyada ka socda magaalooyinka Maraykanka ee looga dhiiriday iyo dilkii ay askariga ka tirsan ciidamada booliiska ee magaalada Minneapolis ay kula kaceen ee la oran jiray George Floyd. dibadbaxayaasha magaalada Oakland ayaa tagay qunsuliyadda Maraykanka ku leeyahay magaaladaasi, waxayna ku qaylinayeen halkudhigyo caan u ah mudaharaadyada Maraykanka oo ay ka mid yihiin nolosha dadka madow waa muhiim iyo cadaalad la-aan nabadi ma jirto. dibadbaxyada New Zealand ayaa daba socday kuwa axaddii shalay ka kala dhacay dalalka Britain, Brazil, Canada iyo waddamo kale. kumanaan qof ayaa isugu soo baxay magaalada London si ay u muujiyaan taageeradooda kuwa ku sugan Maraykanka. dowladda India ayaa sheegtay in 8,000 oo qof oo kale laga helay xanuunka COVID-19 ee coronavirusku keeno, waana tiradii ugu badnayd toddobaadkan ee dalkaasi laga helo dad xanuunkaasi. guud ahaan tirada dadka laga helay xanuunka ayaa gaadhay 182,343 qof, halka ay u dhinteen 5,460 qof oo ay ku jiraan dad u geeriyooday 24 saacadood ee lasoo dhaafay. 60% ayaa dadka u dhintay xanuunka waxay kasoo jeedaan gobollada Maharaashtra iyo Gujaraat. kiisaska cusubina waxay u badan yihiin 6 gobol oo ay caasimada New Delhi ku jirto. isbahaysiga uu hogaaminayay dalka Sacuudiga iyo Yemen ayaa soo riday labadii aradood oo ahaa nooca duuliyaha lahayn, kuwaas oo ay kooxda xuutiyiintu ku weerareen dhulka boqortooyada sida ay wakaaladda wararka ee Saudiga ka soo xigtay afayeen u hadlay isbahaysiga. Diyaaradaha yaryar oo loo yaqaan drones ayaa lagu weeraray magaalada Khamis ee Mushahd oo ku taalla xuduudda labada dal, waxaana wakaaladda wararka ee Saudiga ay ku eedeysay kooxda xuutiyiintu inay beegsanayaan goobo dadweyne. Jabhada xuutiga ah ayaan weli xaqiijin weerarkan. Kooxda ayaa xaddii soo wareysay inay diyaaradaha isbahaysiga ee Sacuudigu hogaamiyo ay duqeymo ka geysteen dhowr gobol oo ku jiro gobolka Marib, halkaasi oo ay dagaalo ka socdeen saddexdii bilood ee lasoo dhaafay.
kumanaan bannaan baxayaala ayaa habeenkii lixaad xalay isu soo tubay waddooyinka magaalooyin dhowr oo ku yaalla waddanka Mareykanka, iyagoo cadho ka muujinaya dilka George Floyd oo ahaa nin madow ah oo ku dhintay gacanta booliiska magaalada Minneapolis. waxaana lagu soo rogay bandow magaalooyinka qaarkooda si loo yareeyo rabshadaha, welise waxay u muuqataa in xaaladdu ay qasan tahay. Saare Cabdi Axmed ayaa inoo haysa warbixintan ay ku eegayso dibadbaxyada socda.
Habkaasa waxaan waa xalay oo ay u ahayd Washington D C habeen adag. Dibadbaxayaal caraysan ayaa xalay waxay gubeen baabuur, isla markaasina waxay xirteen dhammaan waddooyinka soo gala aqalka cad ee dalkan Mareykanka. Si lamid ah magaalooyinka kale ee kumanaanka dadka ay waddooyinka qaateen ee dalkan Mareykanka, kuwooda waaweyn carada ka dhalatay dilka George Floyd oo isagu ahaa 46 jir oo isniintii hore uu booliis nin cadaan ah qudha uga jiray isagoo jilibka kaga hayo qoorta. Booliiska magaalada Washington DC ayaa adeegsaday sunta dadka ka ilmeysiisa boqolaal dad oo ku soo xoomay aqalka cad, iyagoo markaasi adeegsanaya cadaalad ayaan u rabnaa George Floyd. Laakiinse waxaa dadkii banaanbaxayay markii dambe ay burburiyeen dhowr dhismayaal oo muraayada ka samaysan, waxayna dab qabadsiiyeen gaadiid kuwa yaryar ah oo yaalay meelo aan sidaasi uga fogeyn isla aqalka cad. xalay waxay ahayd habeenkii lixaad magaalooyin badan oo dalka Mareykanka oo lagu soo rogay bandow, waxaana la geeyey ciidamada ilaalada qaranka oo booliiska lagu xoojiyey. laakiinse dibadbaxayaasha harqiya magaalooyinka waaweyn ee dalka Mareykanka ayaa waxay iska dhigatireen amarada madaxda goboladooda ka soo baxaysa, waxaana magaalooyinka qaarkood weli ka socda bililaqo xoogan oo loo geysanayo goobaha ganacsiga. magaalada New York ayaa si lamida Washington DC waxaa ka dhacay xalay banaanbaxyo rabshado watay oo lagu burburiyay xarumo garacsi, guryo iyo sidoo kaleeto gaadiid. Rabshadahan ayaa sidoo kaleeto waxaa feer socda dhinaca kaleeto khasaaraha soo gaaraya goobaha ganacsiga ka sokow, dad ayaguna dhaawacyo soo gaarayo. waxaa jirta in mid ka mid a wadayaasha gaadiidka xamuulka qaada ee trackska looga yaqaano dalkan Mareykanka uu ku dardaray mid ka mid a dadkii banaanbaxyada sameynaya ee caraysnaa ee magaalada Minneapolis ee dalka Mareykanka. waxaa la sheegay in qofka baabuurka la dardarsiiyey uu soo gaaray dhaawac culus oo waqtigaanba isbitaal lagu dabiibayo. madaxda gobolkaasi waxaa shir jaraa'id ay xala qabteen ay ku sheegeen in ninkii falkaasi geystay uu ku jiro gacanta booliiska. magaalooyinka Chicago, Los Angeles, Philadelphia, San Francisco, Atlanta, Georgia, Oklahoma City iyo 19 kale oo magaalo oo waaweyn oo dalka Mareykanka ku yaalo ayaa lagu soo rogay bandowga 19 habeenimo bilaabanaya, isla markaasina 5 subaxnimo soconaya. laakiinse amarada booliiska iyo bandowga madaxdu ay soo rogayaan ayaa u muuqda kuwa la iska dhigatiray.
aad iyo aad ayay dhegeystayaal u mahadsantahay Saare Cabdi Axmed oo warbixintaasi nala socodsiinaysay.
dhinaca kalena baaritaanka iyo sidoo kale dacwadda ka dhanka ah askari gacantiisa uu ku dhintay ninkan madowga ah ee George Floyd ayaa waxaa lagu wareejiyey qareenka guud ee gobolka Minnesota Keith Ellison shalay. tallaabadaasi oo ka mid ahayd waxyaabaha ay dalbanayaan dadka u ololeynaya George Floyd inuu helo cadaalad. wariyaha V O eda Maxamuud Mascade ayaa tallaabadan waxa uu ka wareystay garyaqaan Cabdinaasir Maxamed Cabdulaahi oo ku sugan magaalada Minneapolis.
garyaqaan Cabdinaasir, waxaa jirta in xeeliyaha guud ee gobolka Minnesota ee loo soo wareejiyey kiiskii Floyd oo ahaa nin madow gobolka Minnesota lagu dilay, bal arrintaasi sida ay ku timid iyo waxa keenay?
waxaad moodaa in ay cabasho badan maalmahanba ay jirtay kalsooni darro ay community-ga madawga ah iyo community-ga dadka minority-ga iyo siyaasiyiinta laga soo doorto degmada Hanabin iyo agaarkeeda ay ka muujiyeen xeerlaaliyaha degmada Mike Freeman iyagu eegaya dhaqamadiis hadda ka hor dacwadihii maaha noqoto James Clark ninka hadda ka hor ahaa iyo keiskan laftiisa maalinkii ugu horreysay bilaabanaysay maliila xaggiisa ka yimid sida uu u karafeelgaray ama ugu tilmaamay inay jiri karaan cadeymo taageeri kara xudunka booliiska ahaa ayaa waxaad moodda kalsooni darro badan baa jirtay. Kalsoonida darradaasay ka badan oo ka jirtay baa waxay ay sabab u noqotay in maanta guddoomiyaha governorka iyo attorney generalka ay press qabteen oo yidhaahdeen waxaa hawsha lead garayn doona ama hagi doona ninka la yidhaahdo xeerlaaliyaha gobolka oo ah Keith Allison oo isagu ah xubin haddana madow ah dadkuna aada moodeen ay kalsooni ku qabaan.
Waa gartay marka la leeyahay marka isaga hogaamin doona taa macnaheedu ma waxay tahay in xeer ilaalintii degmadu weli ay kiiskii faraha kula jiraan mise gabi ahaanba kiiska Keith Allison ayaa la wareegay?
Waxaad moodaa sida hadda ay ku tilmaameen wixii gadaalka iman doona ma garan doono, laakiin hadda labada qofba governorka iyo Keith Allisonba waxay sheegeen inay wadaagi doonaan oo labadoodaba ka wada shaqayn doonaan kiiska, hase ahaatee markay timaado go-aanka ugu dambeeya ama liid garaynta ama hogaaminta inuu liid garayn doono Keith Allison maadaama uu yahay isaga xeerraaliin. Laakiin degmada ay ka dhacday oo Hanabin County ah iyaguna still way ku jiraan xeerraalintooda, hawsha way la wadayaan. Marka waxaad moodaa inay tahay qaab wada shaqayna, laakiin hadday timaado ama istaraatiiji ahaanato ama shaqa ha noqoto inuu marka finalsiga ugu dambeeya uu lahaan doono xeerraaliyaha guud Keith Allison.
Waxaan isweydiin karaa marar badan marka laga hadlayo xeer ilaalinta iyo qaabkay u shaqeyso waddanka Mareykanka si weyn bay kaga duwan tahay wadamada kale. Marka xeer ilaalinta degmada Hanabin, xeer ilaalinta gobolka, dan xeer ilaalinta guud ee federaalka intuba gobolka way ka jiraan kiiskana sibay ugu wada lug leh, marka iyaa awood u leh ama cidda ay tahay in ay go-aanada kama dambeysa kiiskan ka gaarto?
Waa sax weeye, waxaad inta badan gobolka ama sida uu wadanka guud uu kala qaybsan yahay state oo kontanka state uga qaybsan yahay ayaa state walba uu kala qaybsan yahay iyagana degmooyin oo Hanabin County ka mid ah. Taasoo macnaheedu tahay degmo walba waxay leedahay xeerlaalid u gaara, xeerlaalinta u gaara ayaa waxay mas-uul ka tahay awoodda ugu horeysana iska leh in ay wax alla wixii ka dhaca degmadaasayta ee dembi ah inay iyagu prosecute gareen. Noocyada ugu horeeya inay iyagu dacwad ku oogaan ama dacwadaha misdemeanorka ugu yar ha noqoto iyo kuwa ugu sarreeya ilaa iyo ma arag hadday noqoto xataa moralba ha noqoto ama dilba ha noqotee inay iyaga awood u leeyihiin. Xeerlaalintu xeerlaalinta guud maadaama iyaga ay arrimaha state-ka guud ahaaneed ay mas-uul ka yihiin dacwadaha individualka ama case-caseka ee degmooyinka ka dhaca iyaga inta badan ma galaan. Waxay galaan inay ama ha noqdo xafiisyada dowladda ama kaysyada qaarkood oo kale, haddii xataa degmadu kale way u yeeran kartaa. Wax hadda unusual ama aho kale mararka qaarkood inay degmooyinka yararka oo kale kaysas adag hadday yimaadaan inay yidhaahdaan ka codsadaan xeerlaalinta guud inay soo galaan oo kale, laakiin xeerlaalinta guud inay un gaaraan heer appeal ay gaaraan mooyaan inta badan degmo wixii ka dhaca degmada iskale. Arrinta federaalku iyagu waxay kusoo galaan keliya arrintu haddii ay noqoto arrin degmooyinka iyo state-kaba ka baxsan kala ma arag laba state oo kale u dhaxeyso ama arrin taabanaysa xuduudaha labada state. Dacwado gaar ah waxaa jira federaalku ay galaan arrimaha waxaa jira dacwadooyin gaar ah sida hate crime oo kale iyo ama arrimaha civil rights oo kale ay galaan. Marka waxyaabo ay jurisdiction marka la yiraahdo awood ahaan oo kale kala qaybsana way jiraan, laakiin inta badan howlahoodu way kala weecan yihiin, way kala soocan yihiin.
Waa tahay weli gobolka iyo meelo badan oo waddanka ka mid a waxaa ka socda dibad baxyo rabshado wata khaasatan dadka gobolkan sida aad sheegtay kalsooni darro ayaa jirta xeerlaalinta mararka qaar u qabuuliba degmada Hanabin oo dadka madow ee degan ee dadka laga tirada badan aysan kalsooni badan ku qabin, iyadoo mararka qaar ay dadku waxyaabo badan ku doodayaan. Laakiin maadaama hadda kiiskii Keith Allison loo wareejiyey, bulshadii ma kalsooni gelinaysaa?
Waa runtii su-aal aad muhiim u ah. Kalsooni ahaan waxaa weeye waxay keenaysaa kalsooni bay shacab ahaan ku dhalinaysaa, maadaama aysan xeerlaaliyaha hore degmada Mike Freeman حتى كهرس تريجي سي مكي ايغان ايو حد دعوه ده هورس وصوم عمالي ايسان كوكال صونين كيف أليسان او قف كسو جيدس لكوميونيتي جاس انو معمولي اما او ليد جرين ايو كالسوني بادن باي شعب تقلين ايسا بس الدعوه الهان اي واح بادن كبدل ايسو تارون تلحي كل حران دون تاقل بس اي دعوه ده اماري دعوه ده وحان اقنه انت بادن قفك booliska in dambi lagu oogo inta badan way yartaa history ahaan san ognahay dambiyada lagu helaana inta badan way sii yariyeen maadaama inta badan dib badan tahay dacwadaha soo kala hadda dad badan waxay u arkaan runtii kid alison soo gelitaankiisa laga yaabo inay pressure badan saarto laga yaabo inay hadhow goolana runtii aad disappointment ay ka dii badan waso ragal way booliska booliska mar walba way adag yihiin sababto ah qofka booliska shaqadiisa dhanba waxay ku ay ku jirtaa inuu xoog isticmaalo oo isticmaalo oo ay mataqaan inta badan ay sameeyaan khaladaad systemka dhanba ay khaldan sida loo sameeyay maadaama uu difaaca inta badan dadka booliska marka in dambi lagu helo mar walba way iska adag tahay laakiin muhiimadu waxa weeye hadda maadaama ay saxnad jirto maadaama ay xiisad badan jirto maadaama ay cabasho badan iyo xanaaq oo jiraan inay kalsooni keento bal arrimo si loo dejiyo kalsoonida wax badan bay ka qabanaysaa salaam inuu isaga lead garay
kaas waxa uu ahaa Cabdinaasir Maxamed Cabdullaahi oo u waramay wariyaha VOA-da Maxamuud Mascade
marka la yaanu dulleenahay dhamaantiin ba fiid wacan wanaagsan
dawladda Djibouti ayaa gargaar wixii gaarsiisay dadweynaha magaalada Baladweyne oo ay dhawaantaan mar kale daadad xoogaysay saameeyeen deeqdan oo ah 900 tan ayaa waxa ay ka kooban tahay waxyaabaha kala duwan ee cuntooyinka ah warbixintan waxa magaalada Baladweyne ka soo diray wariyaha VOA-da Hussein Hassan dhaqane
gargaarkan oo ay soo dirtay dawladda Djibouti ayaa waxa loogu talagalay in lagu caawiyo dadka ay saameysay fatahaada Baladweyne waxana ay ka kooban tahay cunto iyo timir Colonel Maxamed Barqadle oo ka mid ah saraakiisha ciidanka Djibouti ee ka howlgala gobolka Hiiraan ayaa waxa uu ka waramay sida ay ku timid deeqdan dawladda Djibouti ay ugu talagashay shacabka Baladweyne
waxa sharaf noo ah inaan halkan imaano anagu matalayna taliska sare ciidanka Djibouti sababta safarkayguna ay tahay deeq aan soo gaarsiinay walaalahayga reer Hiiraan kadib fatahaadii wabiga markii ay qeyla dhaan ay ka timiday ciidamada Hiil walaalay ka hawlgalaan sektorka afraad taas ayuu taliska ciidanku ka soo jawaabay waxaanan aan keenay deeq cunno ah oo cuntadii asaasiga ahayd la quudanayay laga maarmaanka ahayd deeqdu waxay ka kooban tahay lix shay lixdaas waxa weeyaan waa bariis daqiiq sonkor timir saliid tamar waxaana lagu qiyaasaa miisaan ahaan intay tahay 900 tan
madaxweynaha dawladda Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare oo kulan la qaatay saraakiisha gargaarkan soo gaarsiisay Baladweyne ayaa waxa uu ka mahadceliyay garab istaagga dawladda Djibouti ay had iyo jeer ku garab taagan tahay shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan reer Hirshabeelle
waxaan u mahadcelinaynaa madaxweynaha Djibouti shacabka Djibouti runtii hawsha maanta aad u timideen oo dhaxalgalka ciidamada Hiil walaal oo ka shaqeeya deegaankan shaqadii ay u yimideen oo ahayd la dagaalanka argagixisada iyo taakuleynta ciidamada ee Soomaalida ka shakow waxay ku darsadeen gurmad bini'aadnimo soo badbixinta dadka ee mataqaana ku go'doomay tuulooyinka mustaacadada ay la soo gaaraan dib u dhiska iyo kabka qayb ka qaataan runtii arrintaas waa arrin taariikhi ah waana arrin runtii jiilalka annaga naga dambeeyaho xataa ay xasuuso doonaan
madaxweyne Waare ayaa sheegay inay nasiib darro tahay in mar walba Baladweyne ay fatahaad ku dhufato waxa uu sheegay in markan maamulkiisa uu jeestay sidii xal waar looga gaari lahaa dhibaatada soo noqnoqotay
anaga hadda waxaan u jeesanay runtii in sanad walba oo ay biyo lagu soo noqdaan waa dadnimo xumo waxaan hadda olole ugu jirnaa sidii aan u sameyn lahayn bal xal waara halkaas waara waxa saldhiga koobaad u ah lacag 600 kun oo naga soo gaartay dawladda Djibouti oo hadda noo taal iyo lacag kale 500 kun oo dawladda Soomaaliya naga soo gaartay lacagtaas aan noo taal waxa qayb ka tahay dhiska xal waara sidii loogu gaari lahaa taas aan noqon doonta calaamad waarta oo dhibaatada halkaan taal xal looga gaaro
Hussein Hassan dhaqane VOA baladweyne.
Wali waxaad naga dhageysanaysaan Washington. Mas'uuliyiinta Soomaaliland ayaa shaaca ka qaaday in 28 qof oo cusub oo xanuunka COVID-19 ka qaba la helay, iyadoo hal qof oo ka mid ah dadkaasina uu dhimasho yahay. Guud ahaan kiisaska xanuunkaasi ayaa hadda ah 332. Sagal Mustafa Xasan Nuur ayaa warbixintan noo soo dirtay.
Agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland Maxamed Cabdi Xirgeey oo ka warbixinaya warbixintii maalinlaha ahayd ee COVID-19 ayaa waxa uu sheegay in baaritaanno la sameeyay 24 saacadood ee ugu dambeeyay, isla markaasina lagu sameeyay 57 qof, laga helay 28 qof oo ka mid ah iyo hal qof oo dhimasho ah. Agaasimaha oo faahfaahinaya ayaa waxa uu yidhi
24 saacadood ee ugu dambeeyay waxa baaritaan lagu sameeyay 57 qof. 57 ka qof ee baaritaanka lagu sameeyay waxa xanuunka laga helay 28 qof. Marka nambarkeeni hore ama tiradeeni hore waxa ku soo biiray 28 qof. Taasi waxay ka dhigaysaa wadarta guud ee laga helay xanuunka ilaa maalinta aynu bilownay, ilaa maanta 332 qof. Tirada guud ee ka bogsatay 24 saacadood ee u dambeeyay 3 qof ayaa ahayd, iyaduna waxay ka dhigaysaa wadarta guud ee xanuunka ka bogsatay 34 qof. 24 saacadood ee u dambeeyay waxa xanuunka u geeriyooday hal qof, taasoo iyaduna wadarta guud ee xanuunka u geeriyootay ka dhigaysa 22 qof. Ilaahay naxariistii jannaha siiyay. Dadka aynu hadda ka helay waxay isugu jiraan 22 qof oo rag ah iyo 6 qof oo haweena ama dumar ah. Da'doodu waxay u dhaxaysaa marka laga hadlayo dhinaca da'aha 10 ilaa 19 jir, 3 qof ayaa noqonaya. 20 ilaa 29 jirna 10 qof ayaa noqonaya. 30 ilaa 39 jirna 6 qof ayaa noqonaya. 40 ilaa 49 jir waxa noqonaya 3 qof. 50 ilaa 59 jir waa 4 qof. 70 ilaa 79 jirna waa 2 qof. Sida maalin walba ay noocad, dadku waxay ku urursan yihiin 20 ilaa 40 jir.
Sagal Mustafa Xasan Nuur, VOA.
Dalka caalamka qaarkood ayaa bilaabay inay dabciyaan xayiraadihii ka dhashay xanuunka COVID-19. Dadweynaha ku nool wadamada qaar ayaa markii u horeysay bannaanka u baxay iyaga oo muddo 2 bilood ah guryaha ku dhex jiray. Faahfaahinta warkan waxay noo hayaa Xuseen Barre Aadan.
Tirakoobyadii u dambeeyay ayaa muujinaya in tirada guud ee dadka ay cudurka COVID-19 ay kor u dhaaftay 6 milyan oo qof, kuwaasi oo ku dhawaad kala badh ay bogsadeen, halka ku dhawaad 400,000 ay u dhinteen cudurka. Wadamada caalamka ayaa bilaabay inay dabciyaan xayiraadii iyada oo dadweynaha ku nool magaalada Moscow ee caasimada Ruushka markii ugu horreysay muddo 2 bilood ah loo ogolaaday in ay guryaha ka baxaan oo ay leebsi tagaan. Dowladda Kuwait ayaa iyaduna ku dhawaad 1,000 masjid dib u furtay, iyada oo lagu tuhun doono salaadaha marka laga reebo salaada Jimcaha, waxaana sidoo kale aan weli la fasaxin casharadii masaajidda lagu bixinayay. Dalka Britain waxaa maanta dib u bilaabmaya qaar ka mid ah tartamada ciyaaraha, waxaana tartanka ugu horeeya uu noqon doonaa tartan loo qabanayo shimbiraha, gaar ahaan nooca xamaamka ama qoolleyda loo yaqaano, iyadoo 4,000 oo shimbirood ay ka qayb geli doonaan tartankaas. Dhinaca kale, Ismaamulka Kurdiyiinta Ciraaq ayaa gabi ahaanba joojiyey isku socodka iyadoo ay sii kordhay tirada dadka laga helay cudurka ee ismaamulkaasi ku nool, waxaana shalay oo keliya laga helay in ka badan 100 qof. Khubarada caafimaadka ee Mareykanka ayaa iyaguna ka digaya halista ka iman karta dibadbaxyada rabshadaha wata ee maalmihii u dambeeyey ka socday dalka Mareykanka, iyada oo uu Mareykanku kaalinta koowaad kaga jiro dalalka uu cudurku saameeyey. Wararka ugu dambeeyey ayaa iyaguna sheegaya in ku dhawaad 2 milyan oo qof oo Mareykan ah in uu cudurku ku dhacay, iyada oo tirada dhimashaduna ay marayso in ka badan 100,000 oo qof.
Markana dhegeystayaal, ku soo dhawaada heeskan dabacsan ee aan idinku ugu talagalnay. Thank you.
حندو اهيم حيدر في قبر يا هيدا حيدر وحندو اهيم حيدر في قبر يا هيدا
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka tubta nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
barnaamijka tubta nolosha waxaa idin la socodsiin doona anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab. Qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan xaaladda qaxootiga Soomaalida ee Kenya oo howlahoodii samafalka iyo dhaqdhaqaaqyadii socdaal ee eheladooda ay kula midoobayeen uu hakad ku yimi tan iyo intii uu bilowday xanuunka dunida saameynta xooggan ku yeeshay ee COVID-19 iyo mid ka mid ah barakacyaasha ku nool magaalada Boosaaso oo ka sheekeynaya waayihiisii barakaca iyo dhacdooyinkii murugada lahaa ee uu la kulmay bilowgii sagaashameeyada xilligaas oo dagaalada sokeeya ay Soomaaliya si weyn ugu baaheen. Kalmihii suugaanta ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka tuubta nolosha. Aan ku bilownay waxaa hakad uu ku yimid howlihii dhinacyada samafalka iyo dhaqdhaqaaqii socdaalka ee qaxootiga ku nool dalka Kenya ay eheladooda kula midoobayeen tan iyo intii uu bilowday xanuunka dunida saameynta xooggan ku yeeshay ee COVID-19. Hay'adaha ka shaqeeya arrimahaasi ayaa joojiyay adeegyada dadka qaxootiga ay u qaban jireen iyagoo ujeedkoodu yahay in la yareeyo isu imaatinka dadka, taas oo qayb ka ah dadaallada lagu xakameynayo cudurka coronavirus. Wariyaha V O A-da Yasiin Ciise Wardheere ayaa warbixinta noo soo diray.
Ilaa iyo inta coronavirus-ku uu ka dilaacay meelo badan oo adduunka ka mid ah bishii December ee sanadkeenu ka soo gudubnay, mashaariic fara badan oo dhinaca qaxootiga ku saabsan oo ay ka mid yihiin sida la isugu geeyo dadka kala go'doomay ama wadamada kala duwan ku maqan ama dadka u fududeeya imtixaanaadka iyo weliba xafladaha kale ee qaxootiyada la isugu geyn jiray ama tababarada ama dhiigaga dadka loo kala qaado ayaa xayirmay, isla markaana dad badan oo qaxooti ku ahaa dalka Kenya gaar ahaan xeryaha qaxootiga oo qaarkood ay magaalada Nairobi imaan jireen ayaa hawlihii ka hadhmeen. Shirkadda horumarinta qaxootiga ee Caafi oo uu agaasime guud ka yahay Caafi Janagale ayaa waxay ka mid tahay shirkadaha ka shaqeeya barnaamijyada horumarinta iyo ololaha qaxootiga, waxaana toddobaadyadii ugu dambeeyey ay ka fakarayaan bal sidii dib loogu celin lahaa dadka iyagu ka kala yimid wadamada dariska ee aan fursadaha u helin dalalkii ay tagi lahaayeen oo dib loogu celin karo haddii ay helaan waraaqaha dalku galka ee dib loogu celiyo sida Soomaaliya iyo wadamada kale ee Geeska Afrika ku yaala. Waxaan kula kulmay magaalada Nairobi, waxaan Caafi Janagale weydiiyey bal waxa ay qaxootiga u qabtaan. Waxaan
asalaamu calaykum, waa mahadsan tahay fursadda qaaliga aad nasiiseen nagoo ah Caafi Tuwa. Arintan ayada muddada aad ka soo sharaxday Yasiino waa wax xaqiiqa ah, dadkiina ay ku go'doonsan yihiin halkan barogaraamyadii iyo barnaamijkii aan u qaban jirnay sida inay mataqaanaa midoobaan ayaga iyo dadkooda ku maqan Mareykan, Canada, Australia iyo Europe iyo dadka kale ee caadiga ah ee isdhalay ee familkaasi u madoobi lahaayeen ee aanu kala qaadi jirin dhiigaga DNA-ga loo yaqaan ama hidde-sidaha ama caafimaadka aan marin jirnay TB testiga, shaqooyinkoodii oo dhowey istaageen waxayna u istaageen waxa weeye waa arintan uu kalifay caabuqan COVID-19. Hase ahaatee waxa weeye waa baahiyo oo dadku ay mataqaanaa qabeen annaguna aan ka caawin jirnay sidii aan mataqaanaa u gaarsiin lahayn hadday noqoto safaarad iyo hadday noqoto isku xidhka ayaga iyo dadkoodii si isku xiili lahaayeen. Marka hadda arintii oo dhan way taagan tahay, waxaana uu kalifay waa arintan hadda taagan oo culayska guud ah oo COVID-19 caabuqa.
Caafi Janagale, noocyo badan oo qaxooti ayaa jira. Waxaa jira dad qaxooti oo xeryaha qaxootiga jooga, kuwa magaalooyinka qaxooti oo UNHCR-da ka diiwaangashan, iyo dad iyagu siyaabo kale ku yimaada. Waa qaybahee qaybaha caawisaan oo ay ka kooban yihiin qaxootiga shirkadan Caafi Tours ama Caafi u ololeysa qaxootiga.
Anaga Yasiino, sidaan kuu sheegay, waxaan wax ka caawin jirnay ama wax u qaban jirnay waxa weeyaan dadka xeryaha deegaan ahaan degan laakiin ka diiwaangashan Nairobi, xarunta Nairobi ka diiwaangashan, wax allaale wixii ay uga baahan yihiin oo dhammaystir ah oo mataqaana ayaga iyagoo kaar qaxooti leh ayaan ku qaadi jirnay. dadka kale ee ayaguna personalka oo nidaam qaxooti dadkooda uga diwaan gashin yihiin dibadana ayaguna si caadi ah ayaan oo mataqaana barasaysku u marin jirnay dadkii oo dhan dadka saddexaad waxa weeye dad kale oo ayaguna dibadaha ka yimaada gaar ahaan wadamada dariska Soomaaliya Uganda Ethiopia ayaguna dadkaas si nidaam ay ku yimaadaan laakiin nidaamka ay ku baxayaan waxay ahaan jirtay inay familkooda la midoobaan marka saddexdaas qolo ayaan shaqada u qaban jirnay shaqadeennina sidaas ayay mataqaana ku istaagtay waxa weeye waxaan ilaahay ka baryaynaa in cudurkan mataqaana uu qaysaf marka inuu mataqaana ilaahay naga afjaro si ay dadkiina way go'doonsiiyihiin ay dantooda u gaari lahaayeen dadkii ay la midoobi lahaayeen ay mataqaana waqtiga iyo kharashka ku bixiyeen ay la midoobi lahaayeen
caafiyow marka laga soo tago dadka qaxootiyada jooga go'doonka iyo dadkii urban refugeega ee magaalooyinka jooga oo halka ka diwaan gashana qaybta saddexaad waa dadka inta wadamada ka yimid dariska sida Soomaaliya oo kale haatan doonaya dalkooda inay ku laabtaan maxay tahay shuruudaha laga rabaa dadkaasi hadiiba ay iska laabanayaan in loo sameeyo
dadkaasi waxa weeye waqtiga ayaa yacni ku dheeraaday dhibaato badan bay la kulmeen meeshan oo mataqaana ay u yimaadeen inay transit ahaan kasii gudbaan ayaa mataqaana xaaladii ku adkaatay safaaradihiina way yacni xireen si ku meel gaara ayaga marka dadka noocaas ah qofkii daneynaya ama yacni u baahan inuu noqdo waxaan yacni ka caawin doonaa haddii ilaahay yiraahdo in dadka noocaas oo kale haddii ay gohom yacni sharci haysan inay ku laabtaan gohom oo kale inay mataqaana ay ka caawinayso dowladda Soomaaliya safaaradeeda Kenya iyo wasaaradda arrimaha dibadda ee Kenya oo mataqaana iska kaashanaya sida ay dadka u laaban lahaayeen asagoo la marinayo shuruudda ah in qofka uu caafimaad asaga uu soo maro kadibna waxyaabaha oo tasiilaadka oo qofku yacni ku baxayo waxa weeye waa wax asaga jeebkiisa uu ka bixinayo oo cid kaloo hadda ka fangaraynaysa ma jirto maadaama qofkii gurigiisina uusan joogin meeshii uu socdayna uusan gaarin waa dhibaato soo korortay dadkiina dewaad martidu saddex maalmood unbay mataqaana oo dadku hayn karaan marka dadka ugu dhibka badan waa dadka noocaas ah meeshana brocesskoodii uu ku dheeraaday ayagana deegaan halkan aan ku ahayn shaqadii ay u yimaadeenna aysan mataqaana hadda suuragal ahayn inay u gudbaan ogolaanshahaasna markii la helana qofkii inuu mataqaana asaga oo form ku baxaya tigid ma jiro laakiin form baa lagu baxayaa iyo caafimaadka oo qofka oo yacni uu yacni badqabkiisu okay noqdo
caafi ugu dambeyntii fursadan adigoo ka faa'iidaysay iyo tubta nolosha maxay tahay talada aad u hayso dadka iyagoo ku xaniban meelo badan adduunka ka mid oo dadkoodii in laysu geeyo maxaa yeelay qiyaastii ilaa iyo dhowr boqol oo qof ayaa bishiiba aada u fududayn jirtay saad ii sheegtay mar aan wada hadlaynay marka iyo waqtigaad is leedahay hawshii dib baad u bilaabi doontaa
maasha allah rajada ilaahay lagama quusto yaasiinow waxaan rajaynaynaa in ilaahay inoo fududeeyo oo yacni hawshan kulli waa wax adduunkii oo dhan ku cusub wadamadii horumaray ayaa mataqaana waxay ka taagan yihiin qaati iyo mataqaana mar walba waxay ka hadlayaan saacad walba iyo waqti walbaba sidii arrintan mataqaana loo yareyn lahaa cudurku waxa weeyaan dhammaadkiisa ilaahay baa og laakiin annaga rajadeenna waxay tahay in waqti ay noqotaba dadku ay la qabsan doonaan shaqooyinkiyoodina ay u bilaaban doonaan sabir baana ka horreeya haddaa anagu sabirna waan gaari doonaa inay heli doonaan adeegyadii annaguna ay naga heli jireen ayaguna ay gaari doonaan danta ay halkan u yimaadeen waana mahadsan tahay adiga iyo bahda v o a asalaamu calaykum
aad ayaad umaadsantahay kaasi wuxuu ahaa caafi ijana gale dalmar cagaashime guud ka ah shirkad u olaysa dadka qaxootiga caafi tuuris la yihahdo oo howlaha iskugeynta dadka qaxootiga ee kala lumay oo loo yaqaano family reunionka iyo weliba dadka kale iyaguna doonaya inay dalalka kala tagaan fursado u samayn jiray gaar ahaan dadka qaxootiga ee ku jira xeryaha qaxootiga iyo kuwa urban refugeega ee magaalooyinka ku nool iyo kuwa iyagu fiisayaasha ku jooga kenya ee ka yimaada dalalka kale oo la filayo dhowaan hawlahaasi ay dib u bilaaban doonaan barnaamijka tubta nolosha yaasiin cusub wahreere v o a nairobi
wareysi ku saabsan mid ka mid ah barakacyaasha ku nool magaalada Boosaaso ee gobolka Bari oo ka sheekeynaya wayihiisii barakaca iyo dhacdooyinkii murugada lahaa ee uu la kulmay bilowgii 1990-yada xilligaas oo dagaalada sokeeye ay Soomaaliya ku baaheen ayaa inoo soo socda, balse ku soo dhawaada kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii ka baxay hawadii adkayd waxaa ku luuqaynaya Numcaan Hilaac.
Adam
intaas aan ku dhaafno heestaasi ka baxay hawadii adkayd ee uu ku luuqaynayo Nimcaan Hilaac. aan ku sii soconno qaybaha kale ee barnaamijka Tuubta Nolosha oo aad ka dhagaysanaysaan idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Cabdi Faarax Daahir oo ka mid ah barakacyaasha ku nool magaalada Boosaaso ee gobolka Bari ayaa barnaamijka Tuubta Nolosha uga waramay wayihiisii barakaca iyo dhacdooyinkii murugada lahaa ee uu la kulmay bilowgii sagaashameeyada xilligaas oo dagaalada sokeeya ay Soomaaliya sida weyn ugu baaheen. Cabdi Faarax oo ah macalin dadka bara farsamada gacanta ee fuundinimada ayaa sal dhigtay magaalada Boosaaso oo hadda uu ku nool yahay. Wariyaha V O A da Faadume Yaasiin Jaamac ayaa wareysigan la yeelatay.
Magacaygu waa saddexan Cabdi Faarax Daahir xifo waa la yidhaahaa. Markaas qaxad dhacay kowdii markaan arkay maxaan ku saglahay xaafadda Joongale anoo guri dhisaayo baad maaja naga soo galeen anoo dhinaca Kaaraan maraayo dhinac Kaaraan ay xaggaas inoo dhaafeen dhulkaas ay sii mareen. Qaxay ka bacdi haddana kolley markii dowladdu burburtay dhacday anoo gaargacan iska wato oo fadhiyo gurguurtay ama waxa lagu qasbay inaan la yidhaahno kan meeshan alaabiga soo qaadaysa alaabtii markan aan raacay oon doonin la yidhi nin dhaawace oo meel yaa la qaad qaad haddii la yidhi ninka dhaawaca markan dhinaciisa u dhaqaaqana lif baa saarnay saasan xaggiisa ugu dhaqaaqay gaariga wejigiisa hore xabad ku dhacday markaasan laab soo galay markaasan la yidhi gal ee soo qaadtay waxa ay qasbay kubii oo laga dhaawacay kubii dilni lif baa u saarno xabad bay la dhacayaan markaasan la yidhi gala qaad ilaahay amarkiis markan haddana aan ku dhaqaaqay kubii oo dilay ay igartay inaan nin oo masaakiin oo socdaan ahay kubii xabad iga joojiyey ninkii aan soo qaaday asagoo lugaha ka jaban gaariga soo saaray jidka ay fadhiyeen jid kale la soo maray gurgurtii aan keenay
gurgurtii
isbitaal bay ahayd meel maxay ahayd oo qabiil as degan yahay hotel weyn hotel weyn asa hotel weyn
waagartay ninka aad soo qaaday mudadka dagaalamayay soo ku jiray
dagaal meel meej maxaa isku haystay guri la fufujinayo bilaa la qaba guri oo la fujino dabalka lagu laga fiiqsana la isku haystay mooyna dagaal markaan dagaal ma jirmo oo dowladiba baxday
laba
kooxood ay ahaayeen kooxna xay ka soo socotay kooxna intay ka socotay
dacladii kugu darayd muddada qaxa taasay ahay
taasay tahay ugu darnaad ahay
maxaad kala xasuusataa
maxaad kala xasuustaa qaxi ku ay baxayeen inaan soo lugeyno dani la lugu imaan aniga ilmahayga iyo maxaan kala xasuustaa warshada baasada markii oo la bilaqaysanayay warshada baasada markii la bilaqaysanayay ciidan oo dhinacaas ay diidan ila ka yimid dadkii bilaqaysanay ku jiray inay ku dhameeyeen ay ku laayeen oo hadana soo dhaafeen
imisa qof baa halka ku dhintay
adiga ilaa sadmeey waa dhamaayeen oo markii dambe oo ay ka tagayna baxayna dadkii inta la soo qaaday baala intii la geeyay la xaqay dulku la xaqay maajil isugu geeyay maajil ugu duugay
waxay ahaayeen dadkaas markii warshada baasada
masaakiinta waa masaakiinta bilaqaysanay sidee bilaqay u socdeen qamadigii iyo wixii meesha yaalla ay bilaqaysanayeen
alaabta la bilaqaysanayay askaraha
dawladda waa warshada baasada dhammaad waa wax la galay haa waxa baasada laga soo bilaabay haa taasna waa xasuusta
cabdi oo marka dadkan leenaya dadka 30 qof oo aad sheegayso warshada baasada gudaheeda lagu dilay maxay yihiin iyagu
ayaga maxay aan ciidankii oo dawladda oo kasoo baxay ahaayeen baashi daynile ciidanka dawladda ahaayeen haa oo daynile kasoo baxay oo socoto ahay ayagu naftigood xabada waa iska ribaayay mabaxsad oo dhaayo magaalada hore oo gashin baxsad ay ahaayeen dadkaas
waxaad ii sheegtay jungalka inaad ku sugnayd markii uu magaalada muqdisho ay soo galayeen milishiyaadku maxay indhahaagu qabteen markaas maalintii kugu horreysay
maalintii ugu horreysay waa una dhaafan mooyeene wax ayaga hadda ay dilayeen jungalna ma joogin meel oo xero ma aheen oo wax jooga ma laha waa un si socdoona xaggaas iyo kaaraan aynoo sii dhaafeen
muddadii qaxa iyo burburka dadku ay barakacayeen meelaha magaalada koonaheeda wax badan baad arkaysaa maxay indhahaagu
dad cararaayo oo qaxayo haddana soo qaxayo soo noqona haddana sii qaxa waa arka kubasa
magaalada muqdisho goor maa kasoo baxda adiga
magaalada muqdisho maxaan kasoo baxay waagii xawaadlaha yaaba gedirta ay diriraayeen
intee sana kasoo wareegatay
25 sano meelahaas
muddo intee lagay kugu qaadatay safarkaaga boosaaso iyo muqdisho
safarkaygii boosaaso iyo muqdisho maxay ugu qaadatay 3 maalmood oon ku xayirmay gaalkacyo marka dambena baabuur laga soo saaray oo basaas lii soo geliyay basaasoo jareerkii basku yari ahaan ba soo galay adaas jareer ba joogin haddaan waxaa laga batay oo lasdhexyaaca ma ahe
yaa kuu heliyay adiga
aniga maxaa igu heliyay yar oo isla soconay iyo niman oo kaleentoo dhalinyar oon inta uga imid yaasiin iyo umbuu miday dhahaan iyo una uga imid inta
waa gartay ilmahaaga iyo reerkaaga xaga ugatin
muqdisho
goormasaa daba yimaadeen
adiga maxay iga daba yimaadeen 2002
cabdi hadda maxaa ku shaqaysataa
macalin baan ku shaqaystaa fiindinimo ah dhagax baan dhisaa bulukeetigaan dhisaa mutuleelka baan dhejinaa waxaas baan ku shaqaystaa
marka mihnadaadii xilligii dowladdii hore soomaaliya aad ku shaqaysan jirtay ayaad imi ku shaqaysataa
tii dowladdii hore soomaaliya ku shaqaysan jiray oon xaq kusoo bartay laadin inta naaga shaqeeyaan
laakiin gudaha muqdisho markaa joogtay oo dhismihii joogsaday oo waddankii burbur dhacay maxaad ku shaqaysan jirtay
gaargacan baan riixay oon ku shaqaysanay oo amda dhiftiga aan kala kulmay
maalintaa kadib marka haddii nin daawacaa lagugu khasbay oo aad khatar gashay dibba uu noqotay gaargacanki
gaargacankiiba waa iska dhigay waxaa yara mishin socda waaba iska dhigay isago dhan ba waa iska dhigay markaasaama kasoo aaday inta
wax dhiba oo soo gaaray muddadii qaxa qoyskaaga may jirtaa
waa may wax dhib oo muddadii qaxa isoo gaaray maay jiraan mar kaaraanan isaga qaxayni mar suuqa xoolahan isaga qaxayni ilaa balcadad baashi afgooyatawa u qaxay intaas tawaasiga qaxayni le hadba meelan iska adayn ciyaalkayga waxaa waa 9 iyo hooyadood waxna gaara ma jiro waxas amar ilaahay u dhinta mooye
hadda boosaasaan ku sugantahay
boosaasaan ku sugana carmaan joogaan
tan iyo markii dagaaladu dhaceen dib ma ugu noqoto muqdisho
markii dagaalada dhaceen ka dambe mar baan ku noqtay haddana kasoo baxay ilaa qalaafaan aaday waa kasoo noqtay haddana boosaasada kusoo noqtay dhul cusubay ugu noqtay waa la qabsan weyn boosaasaan kusoo noqtay haddana carmaan kusoo noqtay
kaasi waxa uu ahaa Cabdi Faarax Daahir oo ka mid ah barakacyaasha ku nool magaalada Boosaaso wuxuu u waramayay wariyaha V O A da Faadume Yaasiin Jaamac. haatanna waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii walaal waxaa si wada jira ugu luuqaynaya Cawaale Aadan iyo Aamina Afri.
anigu kolka weecan maayo adoo wehelkayga doonay adoo wehelkayga doonay waraabe ku siini maayo ahdigiyo wadaa jirteena anigu kolka weecan maayo adoo wehelkayga doonay adoo wehelkayga doonay waraabe ku siini maayo
si walaal ee ay ku luuqaynayaan Cawaale Aadan iyo Aamina Afriiq ayaa ku soo afmeeraya barnaamijka Tubta Nolosha iyo guud ahaan idaacaddeennii habeennimo. Tan iyo kulanti dambe, sidaa iyo nabadgelyo.
This is VOA News. By a remote, I'm Diane Roberts. Monday, you